La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Că nu pot, că atunci începe durerea de burtică.
Am înțeles că doamnele educatoare îți mai trimit din când în când anumite lecții sau jocuri pe care să le faci acasă. Cum este?
E frumos. Am imagini de lipit, am de desenat, de pictat, dar am terminat și cu cărțile, le-am învățat pe toate.
Și te ajută într-adevăr ce îți trimit ca să faci acasă?
Mă ajută, îmi trimite ca să învăț când o să fiu mare și să mă duc la școală. Ca să fiu deșteaptă.
Dar ți-ar plăcea să mergi mai des la grădiniță, să te întâlnești cu ceilalți copii?
Da, mi-ar plăcea să merg foarte mai mult, dar nu pot să mă duc pe mașină. Mi-ar plăcea să mă pot duce pe mașină, să pot mânca dulciuri, să pot mânca orice vreau. Numai că nu am voie.
Ce vrei tu să devii când vei fi mare?
Doctoriță.
De ce te-ai gândit așa?
Păi, eu știu că doctorițele fac oamenii să se simtă mai bine și de asta m-am gândit să mă fac doctoriță când o să fiu mare.
Ca să ajungi și tu alți copii bolnavi?
Da.
Și de aceea vrei să înveți să fii deșteaptă ca să ajungi doctoriță?
Da, de asta. Mami îmi demonstrează că mă iubește pentru că îmi face mâncare bună. Și tati îmi demonstrează că mă iubește că se joacă când vreau cu mine.
Care este dorința ta cea mai mare?
Să fiu bine și să pot mânca orice.
Ajutor doar de la bunul Dumnezeu primim și știe El când și de ce trecem prin etapele astea în viață. Normal că nu ne pierdem speranța în El, că doar un singur Tată Ceresc avem care știm că veghează asupra noastră.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și emisiunea de astăzi este pentru Melissa și pentru toți cei care suferă, care nu mai găsesc putere în suferința lor. Emisiunea de astăzi vă transmite că există speranță. Există speranță și vom vedea pe parcursul emisiunii la ce ne spun și unde ne trimit cei care au gustat și au luptat și vor să transmită acest mesaj. Acum la telefon îl avem pe pastorul Gheorghe Urdaș, cel care ne-a făcut cunoștință săptămâna trecută cu Melissa. Am cunoscut-o pe Melissa și am prezentat în fața dumneavoastră neputința noastră a oamenilor. V-am spus că nu știm ce să facem, nu știm dacă trebuie să strângem bani sau să o trimitem la un medic, chiar nu știm. Ne-am arătat această disponibilitate de a vă întreba și ați reacționat. Bine ați venit la emisiunea Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit.
Ce s-a întâmplat după ce am difuzat emisiunea Jurnal de Credință de săptămâna trecută și cei de acasă au cunoscut-o pe Melissa, au cunoscut suferința ei, dar mai ales puterea de a lupta?
Am fost uimit să constat cât de mult s-au mobilizat telespectatorii și ascultătorii dumneavoastră să vină în ajutorul Melissei. Am primit zeci de telefoane ca urmare a emisiunii, în toate exprimându-se grija și dorința de a face ceva. Au fost persoane care m-au sunat și au spus, ne rugăm, vrem ca Dumnezeu să facă o minune. Zeci de telefoane care ne-au încurajat în acest sens. A fost o altă categorie care au spus, vrem să ajutăm financiar dacă este nevoie. Vrem să știm când și care va fi momentul cel mai potrivit. Apoi a fost o altă categorie de persoane care ne-au spus, uite, acestea ar fi solicitările, acestea ar fi soluțiile la care noi ne gândim. Au fost sugestii de tratament, de exemplu. Persoane care au avut pe cineva cu simptome asemănătoare. De exemplu, o doamnă din Deva, membru a Bisericii Baptiste, mi-a spus că are o soră la Cluj și dânsa cunoaște un medic specialist în biologie. Pe doamna dr. Filipescu Adela a fost pusă mămica Melisei în contact cu doamna doctor, iar în această după amiază este programată să o vadă, să facă investigații, să urmărească toate fișele de tratament și recomandările care le-a primit Melisa și nădăjduim că poate pe această cale Dumnezeu vede o oportunitate prin care Melisa să scape de suferință. De asemenea, ne-a sunat cineva de la Zalău, la Centrul Sfânta Scriptura de acolo, a venit o doamnă și a spus, uite, am urmărit cu interes emisiunea despre Melisa. Puteți să transmiteți, vă rog, numerele acestea de telefon. Acolo, în Zalău, este un centru pentru boli rare. Este un centru pilot în care sunt investigați copii cu boli rare. A fost adus la cunoștința doamnei Dana. A sunat, s-au trimis prin e-mail toate analizele, tot ce avem de la celelalte centre unde s-a studiat cazul Melisei, urmând ca în scurt timp să fim sunați din acest centru și poate aceasta să fie o pârghie pe care să mergem.
Da, sunt impresionată de reacția celor de acasă și le mulțumesc pentru promptitudinea cu care ei reacționează și transmit mesaje. Într-adevăr, ne-am simțit depășiți pentru că am aflat despre Melisa și chiar nu știam ce am putea face. Spuneți-mi dacă ați vorbit cu Melisa după ce s-a încheiat difuzarea emisiunii, dacă ați vizitat-o, ce spune ea, ce spune mama?
O, da, am vorbit și vineri seara și în sabat. După amiaza zilei de sabat am fost în vizită împreună cu soția pe la Melisa și am avut momente așa tare delicate. Soția își pregătise niște materiale pentru că ea este educator la grădiniță și a încercat să o încânte, să o fascineze, să-i aducă un pic de bine cu aceste surprize. Însă Melisa era fără dispoziție, se simțea rău, stătea întinsă pe pat și n-a schițat un zâmbet la toate încercările noastre de a o face veselă. Știam cât de mult își iubește un mieluț și încercam să îi atrag atenția la aceste elemente care îl aduce puțin înviorare, dar n-am reușit. Aflasem de la mămica ei că în acea dimineață au început starea de rău, dosăturile. 24 a avut în ziua de sabat. Apoi duminică au fost alte 10, luni alte 4. Și pe tot parcursul acestor 3 zile a fost dureri abdominale și rău, care greu pot să descrie în cuvinte.
Sunt convinsă.
După ce a plecat din prezența ei, steam cu mămica la ușă și am auzit-o când pentru că în timp ce noi eram acolo, ea se abținea și încerca să ruleze. Dar nădăjduim că această situație delicată nu va dura prea mult.
Așa este, nu ne pierdem speranța și emisiunea de astăzi este exact o emisiune în care vrem să transmitem această idee, iar speranța noastră este legată de așezarea înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune a ceea ce ni se întâmplă în general în fiecare zi, dar mai ales atunci când suferim și căutăm soluții. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați intrat, ne-ați spus ce s-a întâmplat după ce am difuzat emisiunea cu Melisa. Continuăm să ținem legătura și să ne rugăm pentru ea și să sperăm că fie la centrul acela de care vorbeați de boli rare sau fie în ocazia ocazia în care s-a dus la Cluj ca să facă investigații. Undeva acolo vor găsi și soluții medicale, iar de cele legate de Dumnezeu cu toții, sigur, ne vom uni pentru că împreună suntem mai puternici. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată.
Și noi vă mulțumim foarte frumos în numele Melisei și a familiei ei pentru tot sprijinul care ne-l acordați și pentru toți telespectatorii și ascultătorii dumneavoastră care simt împreună cu noi și care se roagă pentru această situație.
Așadar, dragii noștri, emisiunea aceasta este pentru Melisa și pentru toți cei care suferă și care nu mai găsesc în suferință nicio speranță. Mai departe, am invitat pentru emisiunea aceasta un copil însoțit de pastorul său, care împreună au trecut prin această experiență a luptei și a găsirii speranței. Este vorba despre Denis Urucu și pastorul Cătălin Rusin. Bine ați venit la Jurnal de Credință, bine ai venit copiluțul, eu tot am rămas cu copiluțul, tu ai deja 13 ani, ar trebui și, nu o să spun Denis, dar în sufletul meu să știi că te alind mereu copiluțul. Copiluț, cum este?
Foarte bine.
Continui să lupți.
Cu ajutorul Domnului este totul bine.
Cu ajutorul lui Dumnezeu. Celor care n-au văzut emisiunile cu tine, cei care nu cunosc prin ceea ce tu ai trecut, am să-l rog pe pastorul Rusin să ne reamintească.
A fost o perioadă grea, o perioadă delicată, când s-a aflat vestea teribilă că Denis are o suferință foarte grea și în România nu se mai poate face absolut nimic pentru el.
O tumoră.
O tumoră,
pe
da.
Creier.
Pe creier, da. Până la vertebra a 6. A fost o situație extrem de dureroasă și de apăsătoare, în mod special pentru familie și pentru noi cei care am stat aproape de ei. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru că s-au găsit soluții, e drept, nu în România, dar a fost un prim pas și în România. Și lucrurile la momentul acesta, după ultimele date pe care le avem, sunt excepționale. De fiecare dată când mă gândesc la momentul acesta și la ceea ce am trăit în acest timp, mi-aduc aminte de cântarea de laudă pe care David o spune înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea, fiind impresionat de situație dinainte, am aceeași întrebare pe care probabil o are și familia aceasta. De ce, Doamne? Dar mă uit și la ceea ce s-a întâmplat cu Denis, la ceea ce se întâmplă și cu alții, la ceea ce sper din toată inima să se întâmple și cu Melisa, să îndrept gândul lor și al meu și al nostru, al tuturor care privim și emisiunea aceasta și nu numai la ceea ce zice David, și anume, lăudați pe Domnul pentru toate lucrările înalte, mari, mărețe pe care le face El. E foarte greu să-i spui unui om într-o situație de suferință că trebuie să facă pasul acesta, dar trebuie. Oricare dintre noi trebuie să facem pasul acesta. Este strigătul nostru de mulțumire în principal către Dumnezeu. Și toată lauda și toată cinstea este a lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat, nu doar în cazul acesta, și pentru tot ceea ce se întâmplă în toate cazurile. Că El știe tot ceea ce se întâmplă. Asta credem și pentru asta am venit aici și ne-am rugat și ne rugăm în continuare și pentru noi și pentru ceilalți.
Denis a trecut prin mai multe operații. În prima fază s-a operat aici în România,
da.
Apoi a mers în Germania la o clinică renumită în Hanovra, exact. Acolo a suferit de asemenea intervenții chirurgicale și ultima a fost internat, înțeleg, cam 3 săptămâni.
Aproximativ o lună de zile.
O lună de zile,
aproximativ
chiar.
Aproximativ o lună de zile în care a suferit 3 intervenții chirurgicale.
Care este planul mai departe? Ce ne puteți spune din partea medicului?
Aș vrea să mulțumesc încă o dată și medicului. Nu pot să nu fac lucrul acesta. Este un om excepțional și să-i dea Dumnezeu tot ceea ce îi trebuie pentru el și familia lui. Este un om, un suflet extraordinar. Vestea pe care ne-a dat-o ultima dată când am fost în Germania a fost excepțională. Nu mai există nici urmă de tumoră în ceea ce îl privește pe Denis. Absolut nimic. Este un lucru excepțional și de o bucurie neexplicabilă în ceea ce privește familia și noi toți ceilalți. Și la momentul acesta ne-a recomandat, e mai mult decât o recomandare, trebuie din 6 în 6 luni să meargă cel puțin 3 ani de zile să facă investigațiile necesare și să se constate dacă mai apare, dacă nu mai apare ceva. Până la momentul acesta totul este excepțional.
Deci pe perioada de 3 ani sunt programări din 6 luni, însemnând da. Cam 8 sau
8,
cât? 8 ședințe,
8
întâlniri.
Da. 8 întâlniri.
Wow! Denis s-a bucurat într-adevăr de suportul oamenilor.
Absolut.
Și de intervenția, am spune, lui Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu lucrează este spectaculos. O face prin oameni, o face prin tot ce se întâmplă, prin părinți, prin dumneavoastră care sunteți pastori și, și prin cei de acasă. Absolut. Care au donat o sumă generoasă de 80.000 de euro, astfel încât Denis s-a putut bucura de aceste intervenții chirurgicale în Germania, la clinica de la Hanovra, dar, desigur, și în următoarele 8 ocazii va trebui să plătim tot din acești bani.
Da, vorbind de bani, în primul rând vreau să mulțumesc încă o dată și de fiecare dată când am avut ocazia am făcut-o și o fac în mod repetat pentru că este binecuvântarea lui Dumnezeu și aici. Îmi permite să spun că noi suntem niște purtători de vorbe, niște purtători de anumite lucrări pe care le facem, dar cel care face într-adevăr lucrurile este Dumnezeu. De aceea au fost depuși 50.000 de euro atunci pentru garanție în ceea ce însemna lucrările de început. Suma aceea, ultimul e-mail pe care l-am primit și ultima înștiințare, ni s-a comunicat că s-a încheiat suma aceasta, s-a terminat această sumă de bani. Acolo, cei 50.000 de euro. Ultima lună pe care au petrecut-o acolo, fiind trei intervenții chirurgicale, drena aceea înlăturându-se și ulterior a fost nevoie să-i se așeze alta acolo. Deci ultima lună a costat 28.000 de euro. Deci cu tot ceea ce a stat acolo, cu intervențiile care s-au făcut, cu farmacia, cu tot ceea ce a însemnat intervenția acolo. O sumă și o lună de zile, pentru mine cel puțin, am zis, domnule, este să fii bolnav și să ajungi în situația aceasta, numai Dumnezeu este cel care să te sprijine să ieși de aici.
La fel de costisitoare vor fi și celelalte 8 ședințe? Ce v-au spus medicii?
Celelalte ședințe vor fi decât pur și simplu să vizualizeze ceea ce este o rezonanță magnetică,
da.
Medicii care sunt acolo, specialiștii care sunt și să-și spună părerea despre ceea ce s-a întâmplat și evoluția pe care o avem.
Ne încadrăm
financiar? Da, sigur.
Nu-mi plac discuțiile acestea financiare, mai ales când vorbim despre o asemenea experiență, însă pentru cei de acasă, din respect față de ei, dorim să fim foarte transparenți.
Au fost atât de binevoitori și au fost atât de săritori cu banii pe care i-au dat, încât nu-mi permit să nu vorbesc ori cu cine m-aș întâlni și despre lucrul acesta. Este o dare de seamă, să știți. Trebuie să spunem oamenilor ce s-a întâmplat. Este o sumă excepțională, fantastică. Cum să nu spunem ce s-a întâmplat? Mai sunt în cont 25.000 de euro.
Deci pe care i-ați eșalonat pentru următoarele 8 ocazii.
Au fost câteva mii de euro pentru deplasări și...
Mulțumim pentru felul în care gestionați și acest subiect. Denis, dragă, te duci la școală?
Da.
În ce clasă ești?
Am trecut clasa 8-a.
În clasa 8-a te duci la toate orele?
Nu, doar primele 2 sau 3 ore.
Primele 2-3 ore?
Da.
Cam cum se poartă colegii cu tine? Sunt atenți, ei realizează prin ce ai trecut?
Da, sunt.
Ai simțit suportul lor?
Da.
Da, cum anume? Explică-ne cum, de exemplu.
Păi, toți colegii mă ajută în ceea ce nu pot să realizez. Se poartă frumos cu mine, mă însoțesc la școală.
Da, iar profesorii, ei ce-ți spun?
Sunt bucuroși că sunt sănătos.
Ce-a fost cel mai greu în toată această perioadă, de când te lupți pentru viața ta? Ești un luptător.
În această perioadă, mai puțin durerea aceea a trecut cu ajutorul Domnului. A trecut și cam cred că aceasta a fost cel mai
greu pentru tine, să lupți cu durerea.
Da.
Iar ce a fost cel mai liniștitor pentru sufletul tău? Când te gândești așa?
Dumnezeu a fost cu mine în fiecare clip.
Ai simțit tu asta?
Da.
E cum ți-a? Explicăm ca să înțeleg. Cum ai simțit tu? Cum simte un băiat la 13 ani?
O liniște.
Că Dumnezeu, o liniște.
Da.
Pe care în felul acesta ai numit-o. Da. O liniște. Denis, dragă, ai planuri? Ce vrei să faci? Ai început să joci fotbal, ceva sau nu prea? Deocamdată încă nu, sau nu ești tu cu fotbalul?
Eram înainte, dar...
Îți mai plăcea și ție să da. Mai dai cu piciorul la minge. Trebuie să ai răbdare. Sunt restricții serioase, pe de-o parte. Pe de altă parte, tu ai și un regim alimentar foarte serios, naturist, pe care îl respecti cu strictețe și care, iată, te-a ajuns. Ți-e greu să mănânci restrictiv?
La început, dar acum m-am obișnuit.
E o luptă?
Nu prea.
Nu prea, nici nu mai simți că este o luptă. Vreau să te întreb dacă lupta asta e grea, acum. E grea, e greu, ușor, cum e?
La început a fost grea, dar cu timpul s-a obișnuit și corpul și eu.
Da, ești optimist?
Da.
Până unde merge optimismul tău?
Păi, până la Dumnezeu.
Până la Dumnezeu, acolo ne punem toată încrederea. Melissa spunea că și-ar dori să fie medic, pentru că, normal, fiind într-o suferință așa de grea, s-a gândit că atunci când va fi bine, va dori la rândul ei să ajute. Tu ce-ți dorești să devii? Te-ai gândit?
Da, eu am avut o dragoste de animale de când eram micuț și aș vrea să devin medic veterinar.
Apropo, cu dragostea ta pentru animale, ne-ai pus la grea încercare atunci când ai spus într-un reportaj că ți-ai dori o căpriță. Câte căprițe ți-au adus oamenii?
Două căprițe și acum am și un ied.
Ai și un ied. Ai da. Primit și te joci cu ei. Ce faci?
Da, mă joc de cu ei, îi hrănesc.
Îi hrănești. Ce plăcut e să stăm de vorbă cu Denis, cu dumneavoastră, despre speranță în suferință, despre luptă, pentru că nu este doar credința, este și acțiunea.
Este și lupta, să știți. El vorbește acum poate puțin detașat de ceea ce s-a întâmplat, însă a avut momente foarte grele. Știu că ultima dată s-a supărat pe mine și pe mami că l-am adus în Germania și nu i-am spus că trebuie să-l mai taie de 3 ori. Deci este teribil. Vorbim despre lucrurile acestea cu multă mulțumire către Dumnezeu, cu liniște în suflet că Dumnezeu a fost cu noi. Și zilele trecute citeam pentru câțiva oameni cuvintele lui Iov. Când el era în mare suferință, transmite un lucru pe care cred că ar trebui să-l simțim fiecare dintre noi. Zice pentru început, dacă ar putea fi scrise vorbele mele undeva în stâncă. El era în suferință, el nu știa că se va putea citi vreodată ceea ce spune el. Dacă ar putea cineva să citească și zice la un moment dat, și dacă ar cădea carnea de pe mine și dacă aș rămâne, eu știu că răscumpărătorul meu este viu, eu știu că Dumnezeu, ochii mei îl vor vedea. Priviți la câtă credință îți trebuie atunci când ajungi în punctul acesta? Să-L vezi pe Dumnezeu de acolo de unde ești, să te uiți din momentul în care nu mai ai niciun nădejde de la oameni, la nimeni care că te-ar putea ajuta și să gândești că Dumnezeu este Dumnezeul tău și într-o zi îl vei vedea cu ochii tăi. Asta zice Iov, îl voi vedea cu ochii mei, ochii mei îl vor vedea, nu al altuia. Atâta credință.
De unde atâta credință? Vorbim despre credință, facem un jurnal de credință.
Așa este.
De unde? Pentru că în suferința asta e cel mai greu să-ți păstrezi credința. Pentru că cauți soluții peste tot, cauți o vorbă bună, cauți un medicament, te-ai duce la capătul lumii să mai câștigi o zi de viață.
Ce am observat eu?
Ce ați observat?
În momentul în care ajungi într-o astfel de situație, totul se schimbă. Deci viața nu mai este sub nicio formă, la niciun capitol aceeași. Prioritățile nu mai sunt aceleași. Hobby-urile nu mai sunt. Dispar. Totul se schimbă. Paradigma se schimbă total. Ești alt om, trăiești altă viață, te transformi. Efectiv te transformi. Și am văzut de multe ori, nu i-am spus lui Denis până acum, dar acum o spun și este aici, am văzut de multe ori că el este conectat cu Dumnezeu. N-are treabă cu cei de lângă el. El este cu Dumnezeul lui. Sunt momente pe care decât cel cred care este în situație le trăiește. Noi cei care ne uităm, care dăm o mână de ajutor, care facem ce putem până la urmă, suntem acolo. Dar cel care este acolo știe ce înseamnă mai bine. Uitați-vă la toți oamenii pe care Biblia îi menționează și nu doar pe cei pe care îi menționează Biblia. Cei cu care noi ne întâlnim astăzi și sunt lângă noi, au cei care au credință în Dumnezeu. Au așa o tărie în sufletul lor să se prinde de Dumnezeu încât orice le-i spune, nu poți să iei de acolo, să știți. Cei care au credință în Dumnezeu au și curaj și, nu știu, eu cred că m-aș speria cel puțin acum, dar să știți că am auzit oameni, așa cum citești și despre eu, indiferent ce s-ar întâmpla cu mine, eu știu că Dumnezeu este al meu și eu sunt al lui. Când spui lucrul acesta, ai spune din mai devreme ce l-a liniștit pe el. Faptul că Dumnezeu i-a oferit acea pace de care avea nevoie. Ce să te liniștească altceva? Cine să te liniștească?
Cine să te liniștească? Cine?
Poate veni și pastorul, poate veni și oricine. Psihologul. Nu. Asta spun.
Doar
și,
Dumnezeu.
Și cei care au trecut pe aici pot să confirme, cred, lucrările acestea.
Dragă Denis, suntem așa de fericiți că ești aici cu noi, că avem un plan medical pe următorii 3 ani, dar mai presus de toate, ne place că ești un luptător și ai credință în Dumnezeu. Te iubim și te purtăm mai departe în rugăciuni și să mergi mai departe, așa cum ai spus, la Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, pentru sănătatea ta, pentru viața ta și pentru mărturia pe care o ai de dat în fiecare zi despre acest Dumnezeu minunat și oamenilor care, desigur, te-au susținut. Ce pot să spun? Numai bine. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Ne vom întâlni și la finalul emisiunii pentru concluzie. Noi mergem mai departe pentru că astăzi, așa cum vă spuneam, emisiunea este pentru Melissa, pentru Daniela Coman, mama Melisei, este pentru tine, cel care ești acasă acum în fața televizorului, poate ești devastat, răvășit de suferință, n-ai soluții, ești deprimat, nu găsești cum să faci, ce să faci, o ieșire. Poate că emisiunea aceasta va fi o mângâiere și, de ce nu, un mod de a regândi suferința. Melissa, suntem alături de tine.
Să călătoresc, numai că nu pot, că atunci începe durerea de burtică.
Am înțeles că doamnele educatoare îți mai trimit din când în când anumite lecții sau jocuri pe care să le faci acasă. Cum este?
E frumos, am imagini de lipit, am de desenat, de pictat, dar am terminat și cu cărțile, le-am învățat pe toate.
Și te ajută într-adevăr ce îți trimit ca să faci acasă?
Mă ajută, îmi trimite ca să învăț când o să fiu mare și să mă duc la școală. Ca să fiu deșteaptă.
Dar ți-ar plăcea să mergi mai des la grădiniță, să te întâlnești cu ceilalți copii?
Da, mi-ar plăcea să merg foarte mai mult, dar nu pot să mă duc pe mașină. Mi-ar plăcea să mă pot duce pe mașină, să pot mânca dulciuri, să pot mânca orice vreau. Numai că nu am voie.
Ce vrei tu să devii când vei fi mare?
Doctoriță.
De ce te-ai gândit așa?
Păi, eu știu că doctorițele fac oamenii să se simtă mai bine și de asta m-am gândit să mă fac doctoriță când o să fiu mare.
Ca să ajut și tu alți copii bolnavi?
Da.
Și de aceea vrei să înveți să fii deșteaptă ca să ajungi doctoriță?
Da, de asta. Mami îmi demonstrează că mă iubește pentru că îmi face mâncare bună. Și tati îmi demonstrează că mă iubește, că se joacă când vreau cu mine.
Care este dorința ta cea mai mare?
Să fiu bine și să pot mânca orice.
Ajutor doar de la bunul Dumnezeu îl primim și știe El când și de ce trecem prin etapele astea în viață. Normal că nu ne pierdem speranța în El, că doar un singur Tată Ceresc avem, care știm că veghează asupra noastră.
Cum o putem ajuta pe Melissa? Cum altfel noi cei de acasă decât
Rugându-ne. Rugându-ne lui Dumnezeu ca El să găsească atât soluții medicale pentru Melissa, dar și să aducă liniște, pace și încredere, așa cum am văzut că are Denis Urucu. Mai departe, invitata mea se numește Steliana Drumeș. Suferă de cancer, dar este o luptătoare și are un mesaj care pe mine m-a lăsat fără cuvinte. Bine ați venit la Jurnal de Credință, doamna Steliana, și n-am exagerat când am spus că am rămas fără cuvinte. Sunteți într-adevăr o luptătoare. Sunteți bolnavă de cancer. De cât timp ați fost diagnosticată?
Din 2011.
Din 2011 luptați cu cancerul, această boală nemiloasă. Dar nu este suficient că sunteți încercată parcă în propria dumneavoastră sănătate, dar soțul v-a murit în urmă cu
3 luni.
Cu 3 luni. De ce? Ce s-a întâmplat cu el?
Soțul meu avea o afecțiune a ficatului, îmbinată și cu un virus C pe care l-a contactat. Și am încercat am mers la medici, la soluții, așa ca în momentul în care ești bolnav, dar nu s-a reușit. Și în ultimele luni chiar a trăit mai mult decât doctorii ne-au spus, pentru că s-a lipit de Domnul, l-a recunoscut și chiar cu cam vreo 6 luni înainte să moară, l-a primit în inima lui, lucru care m-a umplut de fericire, pentru că chiar în starea gravă în care era, pentru că împreună am trăit 37 de ani.
Cred că nu este deloc ușor. Vă puteți menține credința în Dumnezeul acesta despre care spuneți acum că v-a dat speranță, tocmai pentru că a găsit această soluție pentru soțul dumneavoastră? E o soluție care vă dă liniște, deși el nu este în viață, deși l-ați îngropat în urmă cu 3 luni.
Vreau să vă spun că mi este de multe ori dor de el, dar faptul că a hotărât singur să se întoarcă la Domnul, fără niciun fel de sfaturi colaterale, faptul că am reușit, chiar că personal eram în tratament de chimioterapie în perioada cea mai grea a bolii lui, și Dumnezeu mi-a dat putere să-i fiu alături, își pusese încrederea în mine așa de tare, el credea că eu sunt în stare de orice, adică îngrijire constând în, eu îi făceam baie, clisme, eu îi puneam plasturile transdermic pentru durere, el credea că eu în ultimele luni mă lua așa după gât și îmi spunea, cum pot să te iubesc? Eu în persoană eram într-o situație dificilă din punctul de vedere al sănătății mele, dar îi mulțumesc Dumnezeu din toată inima. M-a întărit într-o manieră în care greu se poate explica în cuvinte, dar faptic a avut loc, și vreau să vă spun că poate asta s-a întâmplat. Am citit de curând în cartea fratelui Lucian Cristescu Între viață și moarte. Mi-a plăcut, a mers pe sufletul meu. Acolo dumnealui spune că l-a întâlnit pe Domnul în studenție și s-a îndrăgostit iremediabil. Este cazul meu.
Asta s-a întâmplat. Și acum sunteți după ședințe de chimio și nu este ușoară nici întâlnirea aceasta cu dumneavoastră, dar sunteți, așa cum spuneam, o luptătoare. Am discutat înainte de emisiune și eu am găsit în viața dumneavoastră 5 motive, am depistat 5 motive pentru care reușiți să rămâneți în picioare și să nu vă lăsați doborâta.
Eu cred că dacă ar trebui să tragem o linie și să punem un numitor comun al acestor 5 puncte, ar fi că dragostea cu care îți umple inima Dumnezeu trebuie să se reverse asupra celor de lângă tine. Sub toate aspectele ei, în toate manierele, în toate locațiile, să le zic așa. Și atunci lucrul ăsta umple toate aceste cazuri despre care doriți să vorbim. Pentru că îmi place să slujesc. Chiar am citit săptămâna aceasta că un creștin care așteaptă este cel care lucrează. Și lucrând, gândurile mele, nici îngrijorări nu mai există, pentru că îi spun în fiecare zi Domnului în rugăciune, Doamne, te rog să îngrijești tu de boala aceasta și nu mă lăsa să fiu. Îngrijește tu și pe mine, lasă-mă liberă, lasă-mă cu pacea pe care consider că trebuie să mi-o dai, atât cât vei considera tu. Și chiar nu mi-e frică de moarte. Îmi dau seama că nu sunt pe poziția cea mai bună. Sunt în metastază, deci nu, chiar nu mai e o boală de cancer.
Dar medicii ce spun? Există speranță? Cer scuze că...
Nu știu, am fost... Deci medicul, când am început chimioterapia, m-am așteptat chiar nu știu, am întrebat domnul doctor, plec cu o idee optimistă de la dumneavoastră din birou și dumneavoastră mi-a spus că o să facem tot ce este posibil, care, sincer să fiu, nu m-a satisfăcut așa prea mult, dar cum spuneam și copiilor mei care sunt foarte aproape de mine, deci încrederea mea este în Dumnezeu și atunci când știi că cineva te iubește și acel cineva nu este oricine, nu e cel lângă tine, este Dumnezeu, el are planuri bune pentru tine și asta este misa mea cea mare.
În suferință întotdeauna capitulăm. Spuneam că dumneavoastră ați găsit cumva 5 metode prin care stați departe cumva de capitulare. Care ar fi primul?
Cred că primul ar trebui amintit relația cu Dumnezeu și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă iubește și încerc. Deci e ținta mea. Să-L iubesc mai mult și mai mult pe Hristos. Deci acest lucru mi-am propus, să-L iubesc pe Hristos și pe Dumnezeu, n-am să pot să-L iubesc așa cum mă iubește. Dar
puteți înțelege această iubire a Lui în suferința dumneavoastră?
Da, pot să înțeleg, pentru că în momentul în care relaționezi cu ceilalți și vezi că și ei au probleme și te implici în problemele lor, deja tu deja uiți de tine. Ascultam mai devreme fratele pastor care spunea că în momentul în care ești bolnav, ești deja schimbat, că toate categoriile, toate aspectele vieții tale se schimbă. Nu vreau să-l contrazic pe dumnealui, dar eu pot să zic că am rămas constantă. Deci da. Îmi place ceea ce fac și îmi place să slujesc și găsesc satisfacție extraordinară și când văd că oamenii se întorc cu inima la Dumnezeu și vor să fie chiar de la început și ei la rândul lor ucenici al lui Hristos, n-ai cum decât să fii fericit și atunci în toată acest context întunecat, că nu poți să-i spui că este altfel, scripirile acestea de satisfacție cerească, pot să-i zic așa, îți mângâie inima și te propulsează un pic mai aproape. Cel puțin așa simt, nu știu dacă explicația mea este...
Iar cel de-al doilea motiv pentru care nu capitulez este motivul care m-a lăsat fără cuvinte. În suferința dumneavoastră, după ședințe de chimioterapie și mai apoi la finalul emisiunii spre concluzie, alături de pastorul Cătălin Rusin va fi și pastorul Dorin Sisu, cel care m-a sunat și era impresionat exact de acest motiv pentru care dumneavoastră nu vreți să capitulați. După ședință de chimioterapie ultima dată, v-ați grăbit să ajungeți acasă la calculatorul dumneavoastră. De ce?
Este un lucru pe care îl fac cu mare plăcere, pentru că am și întâlnit oameni dornici să-L cunoască pe Mântuitorul nostru scump, să studiem Biblia și nu aici, în România, în momentul de față am avut mai înainte 3 persoane cu care studiam, acum sunt 2 decât, pentru că cea de-a treia nu mai are internet, locația unde lucrează. Studiem Biblia pur și simplu.
Deci studiați Biblia pe internet, prin Skype,
da?
Cu 2 persoane, de unde? Din ce țări?
Italia, amândouă sunt din Italia.
De unde l-ați cunoscut?
Una din ele este o prietenă pe care am cunoscut-o în Israel când am fost să lucrez în 2000-2001. Am rămas în legătură și acum un an sau acum 2 ani i-am exprimat această dorință și ea și-a cumpărat o Biblie de acolo, de la Biserica ei Ortodoxă. Am început inițial pe ea. Și după ce am început să studiem, ea a mers în piață să se întâlnească cu alte românce și a spus, eu am început să-L cunosc pe Hristos. Vedeți, nu se poate să taci. Deci în momentul în care deja Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima ta, oamenii nu au fost receptivi, dar una a venit și a spus, vreau să-mi faci cunoștință cu doamna aceea cu care studiezi tu, pentru că și eu vreau de mult să studiez și n-am cu cine. Vreau să vă spun că transformările din inimile acestor 2 femei au fost spectaculoase. Adică nu vis-a-vis de studiu și de cunoașterea lui Hristos, de impactul pe care l-au avut în viața lor. S-au angajat să lucreze pentru Hristos. Deci să-mi dau o mână de ajutor, că mai aveam persoane neajutorate pe care le vizitam. Au trimis din Italia Pampers pentru persoana asta care era cu picioarele paralizate. Adică lucruri concrete, că practic la asta ne cheamă Dumnezeu, că de teorie...
E lumea plină. 2 persoane studiați Biblia cu ele pe internet, dar sunteți vizitată și acasă de o altă persoană care de asemenea și-a manifestat aceeași dorință.
O tânără care este extraordinară. Ea este mămica unui băiețel cu care studiez, fac temele. Deci doi dintre copii care fac tânăle sunt nepoții mei de la fată, iar el este fiul acestei tinere, o tânără extraordinară și o tânără care s-a implicat așa de mult în cunoașterea lui Hristos și care așa de mult experimentează ce înseamnă să-L ai în Hristos, ce înseamnă să-L ai pe Hristos în inima ta. Ea conduce, e un fel de directoare, să zic așa, și nu contenește să-L mărturisească pe Hristos în fața la toată lumea. Să știți că lucrul acesta și el a început. Deci eu m-am făcut o strategie, să zic așa, din a studia Biblia, deci nu studiem pe studii făcute dinainte. E pur și simplu a mea. Am zis să începem cu Evangheliile ca să-L cunoaștem bine de tot pe Hristos. Și are un impact asupra vieții de zi cu zi, că practic nu teorie ne trebuie, ci trebuie să găsim soluții la problemele noastre de zi cu zi. Așa de bine, înțeles. Sunt îndrăgostită pur și simplu de felul în care ea aplică în viața ei de zi cu zi și asta se vede la servici, se vede acasă, în contact cu soțul ei, copilul ei și pentru asta sunt fericită, n-ai cum. Deci nu sunt niște lucruri teoretice. Am predat lecții, am venit acasă, ne-am întâlnit de nu știu câte ori și am închis cărțile și gata. Nu le închidem niciodată.
Niciodată. Ați amintit ceva despre un alt motiv pentru care nu capitulați. Faceți lecții cu nepoții și cu copii care au nevoie de sfatul.
Sunt trei, de când trei. Sunt doi nepoți ai din partea fetei mele. Ea este ocupată cu lucrul și vreau să vă spun că m-am implicat în educația lor, deci nu vorbim numai de teme, vorbim de educație la nivel și băiețelul acesta e de care s-a alăturat și el nouă. Și poate satisfacția este și mai mare în ideea că sunt și rezultate. Știi că una e că faci un lucru, l-ai făcut, l-ai încheiat, mă rog, e calitativ sau nu, dar este satisfacția nemaipomenită că se obțin rezultate nemaipomenite. Și băiețelul acesta cu care lucrez, chiar îi spuneam fratelui Iesisu când veneam, i-a spus, maică-si, mamă, îi putea când mă face mare să merg să fac cercetare în medicină, pentru că vreau ca mama Teia să fie sănătoasă. Poate găsesc un remediu.
Dumneavoastră trebuie să fiți mama Teia.
Eu sunt mama Teia, da.
Extraordinar.
Și sigur că te copleșesc.
Te copleșesc, că ei încep să aibă planuri cu privire la oamenii care ating sufletul lor și dumneavoastră o faceți și nu o faceți doar pentru copiii aceștia, doar pentru doamnele de care am vorbit, ci este extraordinar că n-aveți liniște și pace să stați în suferința dumneavoastră acolo capitulând într-un colț și să vă băitați și să dați deci telefoane și să întrebați de ce, Doamne, de ce, Doamne, dar un alt aspect, un alt motiv care iar m-a făcut să capitulez este că mergeți la penitenciar.
Da, este
acolo
un alt...
Acolo ce faceți?
Vreau să vă spun că asta a început, chiar mi s-a părut la început că sunt un pic caragioasă, pentru că atunci când au venit frații de la Câmpina să expună planul lor pe care l-aveau în penitenciare, ne-au stimulat, zic, vrea cineva să... Și m-am găsit eu singura să ridic mâna. Am reușit să... De 3 ani am contact cu 2 persoane, deci sub aspectul vizitei la penitenciar. Acum nu mai vizitez decât una și când pot. În perioada, a fost perioada asta când s-a suprapus și boala soțului și n-am reușit să mai merg, dar mai scriam, mai trimiteam bănuți. Deci am o cutie mare cu scrisori, deci de 3 ani, gândiți-vă. Dar ce mă impresionează cel mai mult este că vis-a-vis de faptul că în jurul nostru toată lumea are prejudecăți și nu sunt ușoare, e vorba de crimă aici. Și chiar și în biserică găsești această atitudine de prejudecată și a zis din toată lumea asta căreia trebuie să-i vestim Evanghelia pe ăștia. Vreau să vă spun că sunt niște oameni la fel ca și noi și faptul că s-au lipit așa de tare de inima mea și faptul că au înțeles și din suferința mea, pentru că au fost la curent, am pe cea de la Cluj care îmi scrie, au fost și 6 scrisori consecutive la care n-am putut să răspund. Ea a fost consecventă, mi-a scris și până i-am răspuns, pur și simplu. Deci relații de prietene, nu mi-e rușine să spun. Nu mi-e rușine,
așa,
pentru că
de ce.
Eu practic n-am făcut nimic cu oamenii aceștia decât să-i conduc la Hristos. Deci e singurul lucru, pentru că ăsta e țelul. Și pe urmă, când s-or îndrăgosti suficient de Hristos, să-i las singuri, pentru că Hristos știe ce are de făcut cu ei.
Da, așa este. Mai există un al 5-lea motiv, dar al vrea să-l las puțin mai târziu. Pentru ce vă rugați, când vă rugați?
În primul rând, în dreptul meu, apropo de discuția mai dinainte cu băiețelul care a obținut succese, eu nu sunt pe linia bolii, nu sunt așa de optimistă. Eu am lăsat în mâna lui Dumnezeu lucrul acesta.
Nu vă sperie moartea?
Nu, chiar nu.
Nu vă sperie?
Chiar nu mă sperie, pentru că știu că după moarte urmează o viață, o altă viață, aceea pe care ne-am dorit-o cu ardoare. Vreau să ajung acolo și Dumnezeu să-mi ajute. Mă rog, în ceea ce mă privește pe mine, mă rog ca Dumnezeu să mă umple, să mă ierte de fiecare dată și să mă umple cu dragostea Lui, să o pot împărtăși. Vreau să fiu, văd că mă ține în viață, pur și simplu să fiu în contact tot timpul cu oamenii. Am observat de-a lungul timpului ăsta de când sunt bolnavă, am o listă mare de rugăciune, de mijlocire, așa pe categorii, dacă ați vedea, ați spune că exagerez. Și la sfârșit, după ce îi amintesc pe toți cu problemele lor în mod concret, îi spun: Doamne, și pe aceia pe care nu i-am amintit, dar Tu știi că îi port pe sufletul meu, Te rog și pentru ei. Și mă simt totdeauna, deci apropo de ce v-a spus fratele pastor, deci au fost zile în care m-am curcat la 12 noaptea, că atunci am terminat, atunci pot ei să intre pe Skype pentru că lucrează, dar m-am culcat fericită, obosită și fericită, știți? Pentru că sunt 3 întâlniri de câte 2 ore pe săptămână și e ceva, nu? Deci din... Nu?
Trebuie să faceți fața.
Da.
Nici nu vine să vă pun întrebări, v-aș asculta la nesfârșit și ajung în felul acesta la cel de-al 5-lea motiv care vă ține în picioare să nu capitulați. Satisfacerea unui dar pe care Dumnezeu vi l-a pus, scrieți poezie. Și poezia reflectă mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Aveți acolo o poezie, mai multe poezii, aveți un carnețel, dar v-am întrerupt respirația, cred că vroia să spuneți ceva.
Ei, acum nu, asta să nu mă considerați chiar un poet, e numai o refulare a ceea ce inima mea simte, deci nu consider, deci nu scriu decât în momentul în care simt că trebuie spus lucrul acesta și mă bucur din toată inima că Dumnezeu pune în mine și lejeritatea cu care să pun pe hârtie lucrurile acestea. Deci nu m-am chinuit.
Înainte de boală ați mai scris poezie?
Da.
Dacă le comparați, cam cum arată? Sunt altfel decât exprima altceva față de ceea ce scriați altă dată?
Început, deci am început așa, cu laude la adresa lui Dumnezeu și am văzut că și în ceea ce fac pentru copii și acolo m-am implicat și acolo merge cu lejeritate și de aceea cred că Dumnezeu a pus ceva acolo.
Poezia pe care urmează să ne o citiți are o poveste a sa. Când ați scris-o? În ce moment ați scris-o?
Nu știu să vă spun când am scris-o. Poate că am scris-o cu un an și ceva înainte. Ea ține așa de experiența pe care a avut-o vis-a-vis de întâlnirea cu Hristos. Este practic o poveste de întâlnire de grad zero, nu?
Haideți să vedem,
da.
Să ascultăm, să ascultăm această poveste inspirată din lupta în suferință, dar o luptă care nu se desfășoară și nu o duceți de una singură, ci împreună cu
Dumnezeu.
Asta
vreau să spun, Dumnezeu este de partea baricadei, deci nu lupt cu Dumnezeu, eu nu lupt cu Dumnezeu. Dumnezeu e de partea baricadei mele, deci te laud că ești cel ce-mi întinde mâna în groapa adâncă unde am căzut, în frământări, în zbaterile mele într-una, să ies nișcând, aș fi crezut. Priveam la mâna întinsă către mine, ce fundul gropii mele lumina, cu urmele jertfirii tale să lumine, un drum spre înaltul cer mi-arăta. M-am prins, dar nu aveam putere să mă ridic, să zbor, să mă eliberez. Și tare am strigat în marea mea durere, mă scapă, Doamne, că singură cedez. M-a prins lumina ce ieșea din mână, m-a învăluit și m-a legat divin, m-a ridicat și m-a eliberat de vină și mi-a promis, eu vin curând.
Nu am cuvinte să pot exprima ce simt în momentul acesta, vreau doar să vă rog să transmiteți Melisei ceva și mamei Melisei, Dana.
Poate că mai repede ar fi de transmis mamei Melisei, pentru că știți, la nivel de copilărie boala are alt impact. Când ai deja te-ai prins de mâna lui Hristos, vezi altfel lucrurile. V-am spus și mai înainte, moartea nu mă înspăimântă. Eu mental, eu nu stau să mă gândesc la asta. Vreau să vă spun cu certitudine. Deci și când stau acasă și nu fac una din lucrurile astea, unul din lucrurile astea de care am o alee cu flori, am iarbă în curte, deci lucruri frumoase, încerc să mă înconjur de lucrurile care îmi fac mare plăcere și să nu sunt atentă la pesimism, nu sunt atentă la lucruri care să mă îngrijoreze. Mi-am impus lucrul acesta și văd că Dumnezeu mă ajută. De aceea mamei Melisei, i-aș transmite să aibă încredere în Dumnezeu. Este cel care ne-a făcut în fond și la urma urmei și care ne cunoaște înăuntru. Eu nu vreau să mă leg. Când am văzut rezultatul că e metastază, deci după o perioadă bună, să zic, și după a doua operație, nu m-am răvășit, n-am fost în starea disperată. Și totdeauna când mă rog, când sunt decât eu cu Domnul și spun, Doamne, oare nu sunt eu făcute de mâinile Tale? Și nu știi Tu înăuntru ce este, dacă vrei. Tu poți să faci orice. Dar dacă vrei să mă ții așa, mi-aduc aminte de cuvintele de făgăduința pe care Domnul Hristos a făcut-o lui Pavel. Harul meu ți este de ajuns, în slăbiciune puterea mea este făcută de săvârșită. Noastră credeți că această făgăduință este și pentru mine?
Este.
Eu cred că este și pentru mine.
Și pentru dumneavoastră, și pentru Melisa, și pentru Daniela, și pentru mama, și pentru mama.
Mama trebuie să țină steagul sus și totdeauna în fața fetiței va trebui să aibă o atitudine de optimism, o atitudine de încredere, indiferent ce s-ar întâmpla, ca fetița să perceapă această atitudine și la rândul ei să fie, deja este optimistă.
Optimistă. Vă doresc ceea ce Dumnezeu vă dorește, nu știu să redau în cuvinte, doar El știe, dar sunteți o luptătoare, o puternică și vreau să vă mulțumesc pentru astăzi, pentru lecția de viață în suferință pe care n-ați oferit-o. Așadar, Melisa, dragă, Denis îți transmite prin felul lui de a fi curaj, cât despre Steliana nu mai spunem, o învingătoare și mama Daniela, cred cu siguranță, are multă speranță în această mărturie. Melisa, te iubim și te susținem în rugăciune.
Îmi place să călătoresc, numai că nu pot, că atunci începe durerea de burtică.
Am înțeles că doamnele educatoare îți mai trimit din când în când anumite lecții sau jocuri pe care să le faci acasă. Cum este?
E frumos. Am imagini de lipit, am de desenat, de pictat, dar am terminat și cu cărțile, le-am învățat pe toate.
Și te ajută într-adevăr ce îți trimit ca să faci acasă?
Mă ajută, îmi trimite ca să învăț când o să fiu mare și să mă duc la școală. Ca să fiu deșteaptă.
Dar ți-ar plăcea să mergi mai des la grădiniță, să te întâlnești cu ceilalți copii?
Da, mi-ar plăcea să merg foarte mai mult, dar nu pot să mă duc pe mașină. Mi-ar plăcea să mă pot duce pe mașină, să pot mânca dulciuri, să pot mânca orice vreau. Numai că nu am voie.
Ce vrei tu să devii când vei fi mare?
Doctoriță.
De ce te-ai gândit așa?
Păi, eu știu că doctorițele fac oamenii să se simtă mai bine și de asta m-am gândit să mă fac doctoriță când o să fiu mare.
Ca să ajut și tu alți copii bolnavi?
Da.
Și de aceea vrei să înveți să fii deșteaptă ca să ajungi doctoriță?
Da, de asta. Mami îmi demonstrează că mă iubește pentru că îmi face mâncare bună. Și tati îmi demonstrează că mă iubește că se joacă când vreau cu mine.
Care este dorința ta cea mai mare?
Să fiu bine și să pot mânca orice.
A Ajutor doar de la bunul Dumnezeu primim și știe El când și de ce trecem prin etapele astea în viață. Normal că nu ne pierdem speranța în El, că doar un singur Tată Ceresc avem, care știm că veghează asupra noastră.
Oamenii caută soluții în fel și chip, însă soluțiile sunt la Dumnezeu. De aceea, pentru final, i-am invitat pe pastorii Dorin Sisu, cel care ne-a făcut cunoștință cu doamna Steliana, și cu Cătălin Rusin, cel care a avut grijă și are în grijă mai departe de Denis Urucu. Bine ați revenit, bine ați venit, vă mulțumesc pentru că ați facilitat această întâlnire. Am înțeles exact de ce ați fost impresionat și de ce ați dorit să o cunoașteți și noi. Este într-adevăr multă forță în această luptă. Final de emisiune. Acasă sunt oameni care probabil se uită la această emisiune pentru că sunt în suferință și pentru că poate au suferințe grave, așa cum este în cazul Melisei sau a doamnei Steliana, și în suferința lor poate pun întrebări lui Dumnezeu, poate că, știu eu, caută soluții și nu găsesc. Ce putem spune la final?
Mi-aduc aminte, în copilărie eram atras de eroi. Mi-a plăcut istoria și îmi plăceau mari învingători. Mi-au plăcut eroii credinței. Și atunci, de-a lungul timpului, mă gândeam la titanii credinței, la oameni de genul Billy Graham, la televangeliști, oameni care au avut mari succese. Însă, după o asemenea emisiune, părerea mea este că eroii credinței adevărați sunt cei ca cei pe care dumneavoastră i-ați prezentat aici. Ei sunt cei care în suferință merg înainte. Sunt cei care în mijlocul încercărilor găsesc mângâiere și alinare în a lucra pentru Dumnezeu. Am întâlnit de-a lungul timpului în lucrarea mea de pastorație oameni care erau poate pe patul de moarte. Oameni pe care cancerul i-a învins sau o altă boală. Trebuia să-i vizitez și înainte de a-i vizita, eram frământat. Ce să-i spun omului acestuia? Cum să-i aduce o mângâiere? Cum să-l încurajezi când știi că este pe buza prăpastiei? Și am avut surpriza plăcută că atunci când am ajuns acolo, nu eu să-i spun, ci el să-mi spună mie. Aș putea spune că astăzi sunt două categorii de oameni suferinți. Unii care cad în fața suferinței, unii care sunt zdrobiți de suferință, și mai este o categorie din fericire, oamenii care se ridică deasupra suferinței, pe care suferința nu-i face decât să meargă mai departe și să vadă dincolo de suferința aceasta. Mă gândesc la un verset din Sfânta Scriptură care vreau să fie ca o încurajare pentru cei care trec prin suferință. O încurajare pentru Melisa, o încurajare pentru mama Melisei, o încurajare pentru doamna Steliana, sau poate chiar două versete. Unul dintre ele este: nu sunteți singuri. Ieremia capitolul 8 cu 21 spune, Dumnezeu vorbește aici: sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, mă apucă groaza. Și ca încheiere, tot Ieremia spune, oprește-ți plânsul, este nădejde, este nădejde pentru fiecare dintre noi.
Mulțumesc. Nici nu știu. Vă rog.
Ce pot spune? Mă bucur că am fost astăzi aici. L-am văzut pe David, care l-a învins pe Goliat. Am văzut-o pe doamna Steliana, care este David și care l-a învins pe Goliat. Ce pot să spun eu mai mult decât un om care trece printr-o asemenea situație și care știe ce trăiește un om în suferință? Aș vrea să alătur cuvintelor pe care le-a spus mai înainte, citându-l pe Iov, la final tot pe el vreau să-l citesc. Sau să citez. El spune la un moment dat, urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Să-l vezi pe Dumnezeu înseamnă totul și mai ales când ești în suferință, înseamnă că ai ajuns acolo unde este până la urmă destinația omului credincios, în mâna lui Dumnezeu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi v-ați alăturat emisiunii Plăcere. Jurnal de Credință pentru o concluzie care duce către Dumnezeu. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea de astăzi. O emisiune care ne trimite nu doar gândul, ci și acțiunea către Dumnezeu. Fiți curajoși dacă sunteți în suferință. Luptați, dar nu luptați singuri. Luptați alături de Dumnezeu. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc numai bine.